Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 10. januar. Ministarstvo kulture najavilo sudski postupak protiv tabloida Srpski telegraf zbog izveštavanja o otmici maloletne devojčice. Bivši ministar privrede Predrag Bubalo oslobođen optužbi za zloupotrebe u prodaji Luke Beograd. Nastavlja se istraga o padu ukrajinskog aviona u Iranu. Vlasti u Australiji pozvale stanovništvo da se evakuiše zbog pogoršanja situacije sa požarima. U Srbiji sutra prepodne hladno sa slabim mrazem, tokom dana oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, dok fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda nema posla, lokalne samouprave u Srbiji nove autobuse uvoze iz Kine i Turske. Da li je grad Beograd mogao da pomogne Ikarbusu? Evo šta o tome kaže novinarka Danasa Mirjana N. Stefanović.
Mogao i grad da raspiše tender na kome ne bi uslovima eliminisao Ikarbus iz konkurencije.
Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori trebalo je rešavati dijalogom i većom uključenošću verskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje, ocenjuje u razgovoru za RSE Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu koji proučava ovo pitanje.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture i informisanja Srbije najavilo je da će ponovo pred nadležnim sudskim organima pokrenuti odgovarajući postupak zbog kršenja zakona o javnom informisanju i medijima, zbog pisanja tabloida Srpski telegraf o otmici maloletne devojčice, saopšteno je u petak iz tog ministarstva. U ministarstvu kažu da će to činiti svaki put kada proceni da su ugroženi interesi bilo kog deteta, a naročito onog koje je bilo žrtva svirepog krivičnog dela. Upornost Srpskog telegrafa u ponavljanju inkriminisanih radnji zahteva snažnu reakciju svih nadležnih državnih organa i najoštrije javnosti. Zloupotrebi medija mora se stati na put svim raspoloživim zakonskim sredstvima i odgovornim društvenim postupanjem, navodi se u saopštenju. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović prethodno je u izjavi medijima rekao da je to ministarstvo pokrenulo prekršajne prijave protiv tri tabloida zbog kršenja zakona o informisanju i medijima. On je dodao da je protiv tri tabloida koji su objavili delovi iskaza osumnjičenog za otmicu Ninoslava Jovanovića podneta prekršajna prijava zbog kršenja članova 74, 77, 79 i 80 zakona o informisanju i medijima. Podsjetimo, pojedini tabloidi su u četvrtak na naslovne strane izvukli izjave uhapšenog Jovanovića o tome kako je danima mučio otetu 12-godišnju devojčicu. Specijalni sud u Beogradu potvrdio je danas oslobađajuću presudu bivšem ministru privrede i privatizacije Srbije Predragu Bubalu i ostalim optuženima za zloupotrebe prilikom prodaje Luke Beograd. To je druga prvostepena presuda u tom postupku, pošto su prvom, koju je u aprilu ukinuo apelacioni sud, Bubalo i ostali bili oslobođeni optužbi. Apelacioni sud je ukinuo prvu oslobađajuću presudu jer je, kako je tada saopštio, usvojio žalbu tužioca za organizovani kriminal i naveo da mu je nejasan i neprihvatljiv zaključak prvostepenog suda da nema krivične odgovornosti odgovornih lica Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda u slučaju Luke Beograd, pa da nema ni odgovornosti Bubala.
slobodnaevropa.org.
U trenutku dok je sve izvesnija mogućnost da fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda ostane i bez poslednjeg radnika jer mesecima ne dobijaju platu, lokalne samouprave u Srbiji nove autobuse uvoze iz Kine i Turske. Radnicima Ikarbusa ponuđen je socijalni program, novca u kasi nema, poslednju platu dobili su u avgustu 2019. Razlog nesolventnosti je činjenica da godinama unazad nisu imali ni jednu porudžbinu. Svetlana Božić i Ljudmila Cvetković imaju priču.
Generalni direktor fabrike Aleksandar Vićentić tvrdi da bi Ikarbus mogao da proizvede vrlo moderne, kvalitetne i po ceni konkurentne autobuse.
Mi u Srbiji zadnje dve godine ne možemo da dobijemo nikakav posao. Državna preduzeća u Srbiji, koja su 90% slučajeva korisnici gradskih autobusa koje Ikarbus proizvodi, zadnjih godina kupuju autobuse iz inostranstva, uglavnom iz Turske i iz Kije.
Grad Beograd u martu 2019. raspisao je dva tendera za nabavku autobusa za gradsko saobraćajno preduzeće. U Ikarbusu su na najavu tendera gledali kao na poslednju šansu da proizvodni pogon konačno ponovo proradi, a račun fabrike izađe iz minusa. Ipak, na tender se na kraju Ikarbus nije ni prijavio.
Raspisali su tender sa, da kažem, skoro bizarnim uslovima, da recimo u prethodne tri godine morali ste imati 4000 prodatih autobusa, to retko ko u svetu može da ispuni.
Navodi generalni direktor Ikarbusa i dodaje da su oba tendera imala samo po jednog ponuđača. Radi se o kineskom proizvođaču Haiger i turskom BMC-u. Fabrika Ikarbus je više od godinu dana u procesu privatizacije. Većinski vlasnik trebalo bi da postane kineska kompanija Yinglong. Ova kompanija otkupila je dugove Ikarbusa, ali se čeka kraj privatizacionog postupka. U trenutku kada je kineska kompanija otkupila dugove u Ikarbusu je bilo 300 zaposlenih. Posle prvog socijalnog programa ostalo ih je 120. Predsjednik samostalnog sindikata Ikarbusa Dragan Bubić za se kaže da su mnogi radnici odbili tada socijalni program, nadajući se između ostalog obećanjima gradske uprave da će fabrika početi da proizvodi vozila za GSP. Bubić podseća na izjavu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, koji je upravo prilikom potpisivanja ugovora o nabavci vozila iz inostranstva najavio nabavku autobusa iz Ikarbusa.
Od gradske, znači vlasti, nismo ništa dobili, od najavljenih poslova ništa nema. Mi smo se nadali tim poslovima, nadali smo se o raspisivanju tendera.
Danas, 9 mjeseci kasnije, Vesić ZRS kaže da su zaposleni u Ikarbusu pogrešno protumačili njegovu izjavu. Grad, tvrdi Vesić, autobus se kupuje isključivo na tenderu.
Ikarbus je slobodan kupac na tenderu kao i svako drugi koji ima se na tenderu. Grad kupuje najbolji mogući kvalitet za najnižu moguću cenu.
Kaže Vesić i podsjeća na zajednički sastanak koji su čelnici Beograda i predstavnici Ikarbusa imali sa budućim vlasnikom, kineskom kompanijom Yinglong.
Kada Kinezi budu preuzeli Ikarbusa, pretpostavljam da će Ikarbus biti konkurentni i da će onda naravno moći da učestvuje na više tendera kad je u pitanju grad. Grad će u budućnosti kupovati autobus. A što se tiče grada, i dalje stoji moja ponuda, to je ako Kinezi iz bilo kog razloga ne budu htjeli da uđu u Ikarbus ili ako se taj posao zaustavi ili ne bude realizovan, grad je spreman da uvek preuzme Ikarbus jer imamo posao za te ljude, tako da ti ljudi ne moraju da razmišljaju o platama i to je, mislim, vrlo pošteno.
Da li je grad mogao da pomogne Ikarbusu? Mogao je i bio je dužan da to učini, kaže novinarka Danasa Mirjana Nastevanović.
Kao što mi imamo primere da nam kredite daju strane države, recimo Kinezi ili Azerbejdžanci ili Evropska unija ili šta ja znam, ali je uslov da posao završen u njihove firme, tako je mogao i grad da raspiše tender na kome ne bi uslovima eliminisao Ikarbus iz konkurencije. Malo koja firma u svetu bi mogla to da ispuni i to je bilo jasno da je namešteno Kinezima. Ne mogu da kažem da razumem izjavu Vesića, ovu poslednju u kojoj on poziva radnike, kaže da će imati posao i sve. Mislim, to je stvarno tako, do te mere cinično, da stvarno ne može da se komentariše.
Zbog loše situacije, samostalni sindikat radnika prvobitno je najavio protest ispred vlade Srbije za petak 10. januar. Međutim, nakon razgovora u Ministarstvu privrede, od tog protesta se naglašavaju sindikatu privremeno odustalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić i Ljudmila Cvetković.
Veljko Dalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije za odnose sa Crnom Gorom, rekao je da odnosi između dveju zemalja posle donošenja zakona o slobodi veroispovesti nisu ni dobri, ni loši, već zvanični, te da u okviru toga funkcionišu. Imamo uspostavljene odnose, funkcionišemo, naši ambasadori su u funkciji onoga što je zvanična politika. Nastavit ćemo da se diplomatskim putem na određeni način mešamo, da dajemo svoj glas, sugestije i primedbe, rekao je Dalović za TV N1. Govoreći o tome koliko je zakon o slobodi veroispovesti poremetio odnose Srbije i Crne Gore, Odalović je kazao da je zakon najviše poremetio samu Crnu Goru, zbog čega su, kako kaže, u kolonama na ulicama i oni koji su na izborima glasali za SDP Mila Đukanovića. Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant univerziteta u Kopenhagenu koji proučava ovo pitanje i u više navrata je boravio na Balkanu. Prema njegovom mišljenju, to pitanje je trebalo rešavati dijalogom i većom uključenošću verskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje.
How do you see the core of this? U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
I think it's really entangled.
To je veoma zamršeno pitanje, su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Who belong religious properties in question? Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine?
It is almost impossible to establish any fair interpretation of who owned.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su takođe pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala crnogorska crkva bila sasvim drugačije nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoji dokumenti koji sugerišu da je tadašnja crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkvenog pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
Especially because the historical circumstances around the First World War.
In that regard, how would you comment the position of the Serbian Orthodox Church, which kako ocenjujete poziciju srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno crnogorske vlasti i pristalice crnogorske pravoslavne crkve ističu da se srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant univerziteta u Kopenhagenu. Kompletan razgovor emitujemo u subotu u našem intervju u nedelje.
Crnogorski zakon o imovini verskih zajednica i burne reakcije na njega najnovija su u beskrajnom nizu manje ili više veštačkih kriza odnosa pa i stabilnosti na postjugoslovenskom prostoru i to nije ni slučajno ni neočekivano, piše Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni na sajtu Radija Slobodna Evropa, Srbija i crnogorska kriza. između dva apela.
Beogradski režim, opterećen sramnom istorijom političkog i vojnog intervenisanja u odnose u bivšim jugoslovenskim republikama tokom 90-ih, u crnogorsku internu krizu involviran već po naravi samopozicioniranja kao zaštitnika Srba u regionu, što je matrica koje očigledno vladajući niti mogu niti žele da se otresu. Samo pitanje je koliko je i kako involviran. Po jednima premalo, po drugima previše, po i jednima i drugima toksično. Za kritičare s desna, Aleksandar Vučić odviše je pasivan u ovoj krizi, za kritičare s leva i centra, on je naprotiv možda i glavni njen pokretač. Za svoje adorante, koji ideološki dolaze s bilo koje od strana u sporu, on je naprotiv mudri državnik koji je odmerio pravu meru učešća Srbije u prekograničnoj tarapani. Ova dvojakost ili trojakost interpretacija najbolje se ogleda u dvema peticijama koje su iz beogradskih intelektualno-političkih krugova krenule u region i svet. U jednoj, masovno potpisivanoj kada se radi o nekoj od onih istorijski kompromitovanih izjava lojalnosti, zahteva se da zvanični Beograd zaštiti ugrožene Srbe i vernike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ovaj apel u svemu ključnom sledi toliko već puta viđen okvir u kojem se etnički Srbi tretiraju kao nekakva iznad državna celina, organski entitet koji živi i diše kao jedan, a kojem je Republika Srbija zemlja matica, koje prirodno teže i koje žele da se prisajedine kad okolnosti to dozvole, a u međuvremenu je ona dužna da bdije nad njihovim pravima i privremenim i nevoljenim domovinama. Druga izjava, poznata kao apel 88 intelektualaca, okupila je mahom dobro poznata imena intelektualaca, ali i bivših političara iz Srbije i drugih zemalja regiona, mahom antinacionalističke orijentacije. U njoj se zvanični Beograd optužuje da je generator i ove, kao i tolikih prethodnih kriza, koje ne mogu prestati da se pojavljuju sve dok je na snazi bazično isti politički koncept, onaj koji Srbe u regionu tretira kao klijente, pa po potrebi i trojanske konje zvaničnog Beograda.
Novu kolumnu Teofila Pančića, Srbija i crnogorska kriza, između dva apela, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo kulture najavilo sudski postupak protiv tabloida Srpski telegraf zbog izveštavanja o otmici maloletne devojčice. Bivši ministar privrede Predrag Bubalo oslobođen optužbi za zloupotrebe u prodaji Luke Beograd. Nastavlja se istraga o padu ukrajinskog aviona u Iranu. U Srbiji sutra prepodne hladno, tokom dana oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome kako je nekada jedna od najčistijih reka u ovom delu Evrope, reka Lim, postala plutajuća deponija. Ribolovac Alen Beganović kaže da je neodgovornost stanovništva jedan od glavnih problema.
Pa bacaju kožu od životinja, bacaju same životinje, plivaju limo, utrobe i tako to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Nastavlja se istraga o padu ukrajinskog aviona koji je srušen ubrzo nakon poletanja sa aerodroma severozapadno od Teherana, pri čemu je svih 176 putnika, uključujući članove posade, poginulo. U posljednjem razvoju situacije, kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je da imaju informacije da iranski projektil srušio avion, što su ranije potvrdili i izvori američkih medija, a Iran poriče. Una Čilić.
Uprkos izjavama zapadnih zemalja, Iran i dalje negira da je njihov protivvazdušni projektil 8. januara srušio putnički avion. Ukrajinski avion na letu PS-752 iz Teherana za Kijev srušio se ubrzo nakon poljetanja. Svih 176 putnika, uključujući članove posade, su preminuli.
Jedna stvar je sigurna. Ovaj avion nije pogođen projektilom.
Rekao je šef iranskog civilnog vazduhoplovstva Ali Abezadeh tokom konferencije za medije nakon što su lideri Sjedinjenih Država, Britanije i Kanade saopštili da obavještajni podaci pokazuju kako je katastrofalna greška artiljerijske jedinice iranske vazdušne odbrane srušila avion. Komentari šefa civilnog vazduhoplovstva došli su par sati nakon što je Teheran dao ukrajinskim istražiteljima pristup ruševinama aviona i ipak pozvao proizvođača Boeing aviona kao i Američku agenciju za istraživanje nesreća da se uključe u istragu rušenja aviona. Ova odluka donesena je nakon što su američki, kanadski i britanski zvaničnici rekli da je veoma moguće da je let Ukraine International Airlinesa oboren vjerovatno slučajno od strane iranskog projektila.
Ove vesti će nedvosmisleno biti dodatan šok porodicama koje već tuguju zbog ove neizrecive tragedije. Imamo informacije iz raznih izvora, uključujući saveznike, informacije naših službi, a dokazi pokazuju da je iranski protivvazdušni projektil srušio avion.
rekao je u svom obraćanju u Otavi kanadski premijer Justin Trudeau i dodao:
Moguće je da avion nije srušen namerno.
Prije no što je Trudeau potvrdio pisanje američkih medija da je zapravo iranski projektil srušio avion, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi pad aviona mogla da bude greška, te da ima loš predosjećaj.
Avion je letao u prilično opasnom kvartu i neko je mogao pogrešiti. Neki kažu da je bio mehanički kvar. Ja lično mislim da to nije slučaj.
Pad aviona desio se samo par sati nakon što je Iran izveo raketne napade na iračke baze u kojima borave američke snage, zbog čega su pojedini nagađali da je možda i avion pogođen. Iranski napad na bazu predstavlja osvetu nakon što je vrhovni zapovjednik elitne jedinice revolucionarne garde Irana, Kasem Soleimani, ubijen prošlog petka u Bagdadu u napadu dronom po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Scott Morrison, premijer Australije koja se već mjesecima suočava sa velikim požarima, upozorio je građane da će petak biti težak dan za istočne države, pošto prognoze najavljuju jak vetar, vrućinu kao i takozvane suve munje. Zvaničnici strahuju da bi dva šumska požara mogla u petak uveče da se spoje u jedan takozvani mega požar na granici dve australijske države, Novog Južnog Velsa i Viktorije. Vlasti ove dve države su pozvale ljude da napuste domove kako bi izbjegli tragediju. Otkako su izbili u septembru, šumski požari odneli su 27 ljudskih života, uništili više od 1000 kuća, a spaljeno je više od 10 miliona hektara zemlje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Obeležavanja 75. godišnjice od oslobađanja logora Auschwitz krajem januara, najpre u Izraelu, a potom i u Poljskoj, postaju poligon političkih prepirki, pišu svjetski mediji. Poljski predsjednik Andrzej Duda odlučio je da bojkotuje ceremoniju u Izraelu jer mu, za razliku od predsjednika Rusije, Njemačke i Francuske, nije odobreno da održi govor, dok je Vladimir Putin najavio da neće prisustvovati poljskim ceremonijama obeležavanja sjećanja na žrtve holokausta zbog zaoštrenih odnosa sa Varšavom. Poljski predsjednik bojkotovaće skup svjetskih lidera u Izraelu na obeležavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza usred diplomatske svađe sa Izraelom i Rusijom, piše Londonski Times. Poljski zvaničnici rekli su da se plaše da će ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristiti ceremoniju u Jerusalimu kao platformu za laži i neistine o Drugom svjetskom ratu, pa su tražili da Duda održi svoj govor. Duda je utorak rekao da, budući da nije dobio takav poziv, ostaje kod kuće. Poljska i Rusija su nedavno razmijenile uvrede zbog događaja koji se odnose na početak Drugog svjetskog rata, pri čemu je Moskva tvrdila da Varšava snosi deo krivice za rat, istovremeno braneći nacističko-sovjetski pakt iz 1939. u kojem su totalitarne sile podijelile Poljsku između sebe. Poljski predsjednik je Putinove izjave nazvao svojevrsnim post-staljinističkim revizionizmom kojima pokušava prebaciti krivicu na Poljsku, koja je prva zemlja žrtva nacističke Njemačke i koja je tokom Drugog svjetskog rata izgubila oko 6 miliona građana, piše Associated Press. Povodom odluke poljskog predsjednika da bojkotuje ceremoniju u Izraelu, Centar za sjećanje na holokaust u Jerusalimu saopštio je da je na Svjetskom forumu holokausta 23. januara data reč predstavnicima četiri savezničke sile koje su Evropu oslobodile od ubojite tiranije nacističke Njemačke, kao i predsjedniku i premijeru Izraela. Guardian ukazuje da će na komemoraciju žrtvama holokausta 27. januara na jugu Poljske na mjesto istrebljenja i koncentracionih logora doputovati više od 100 preživelih iz Auschwitza, što će vjerojatno biti posljednja značajna godišnjica na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja preživelih.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Dvodnevnom posjetom Europske komisije Zagrebu i simbolički je započelo šestomjesečno hrvatsko predsjedavanje Savjetom Europske unije. Proširenje EU, a pogotovo deblokada početka pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije, visoko su na listi hrvatskih prioriteta. Enis Zebić.
Sve bitne teme na dnevnom redu Europske komisije i Hrvatske u šestomjesečnom mandatu predsjedanja Vijećem Europske unije otvorene su na sastanku Europske komisije i Hrvatske vlade danas u Zagrebu, ocjenjuje premijer Andrej Plenković. Od Brexita preko kompliciranih dogovora o novom proračunu Unije do teme važne i Hrvatskoj i njenim susjedima na jugoistoku.
Također, otvorili smo za nas u političkom smislu važnu temu, perspektive proširenja država jugoistoka Europe. Stoga ćemo početkom svibnja imati i sastanak na vrhu između čelnika EU i lidera nama susjednih zemalja. Želimo da 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu unesemo novu dinamiku, a da po mogućnosti razriješimo i deblokiramo situaciju koja se ticala otvaranja pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Na tu temu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
A Zagrebački summit će biti potencijalna prekretnica za ove promjene, ali pred nama je puno posla. Radit ćemo na metodologiji i isto tako i pripremi prijedloga za proces proširenja rano ove godine.
Ona je naglasila će komisija naći načina da Albanija i Sjeverna Makedonija otvore pregovore. Obje zemlje su ispunile kriterije i moramo naći načina da ispunimo svoje obećanja, kazala je. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Otpad sa divljih deponija, kojih samo u opštini Prijepolje ima oko 70, najčešće se nalazi uz reku Lim. Sav otpad odlazi u ovu, nekada jednu od najčistijih reka u Evropi. Crna tačka je nesanitarna deponija Stanjevine, koja se prostire na oko hektar uz samu obalu Lima, zabeležila Danica Gudurić.
Ribolovci koji najviše slobodnog vremena provode uz reku kažu da nikada nije bila gora situacija. Gdje god se okrenem smeće, priča Alen Beganović, ribolovac.
Za svaki korak, od gore od brodareva, više brodareva gore, dolje sve do potpeći. Sami građani su nemali, bacaju su kuda. Da se malo ta svijest probudi u ljudima da trebaju za sobom da pokupe, kad završe pecanje ili kad kampu, da pokupe za sobom smeće da bace.
Limom godinama plivaju i sadržaj ispusta iz kanalizacije, sanitarne i industrijske otpadne vode, kao i sve ono što nesavjesni ljudi bacaju u njega, jer u Prijepolju ne postoji sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Dugogodišnji ribolovac Miodrag Štipanović.
Pa da ima svega, često pored foka ti prođe trbušak, recimo, od klanja, od ovoga.
Pa bacaju kožu od životinja, bacaju same životinje, plivaju limo, utrobe i tako to. Bilo je ranije i školjke od auta i svačega imao. Da nije ovako jaka i brza rijeka, to bi nas zatrpalo sve.
Podsećaju ovi ribolovci. U Priboju je krajem decembra završen projekat čišćenja divljih deponija uz reku Limu u okviru programa prekogranične saradnje opštine Bjelopolje na severoistoku Crne Gore i Priboj na jugozapadu Srbije. Uklonjeno je 12 divljih deponija na obali Lima, 6 u Bjelom Polju i 6 u Priboju. Vrednost projekta je rehabilitacija ilegalnih deponija na reci Limi, podizanje svijesti o njihovoj štetnosti je 157.000 evra, od čega Evropska unija je donirala 133.000, a ostatak 24.000 evra ove dve opštine. Na mjestima gdje su bile deponije, površine su ozelenjene. Sve ovo je nedovoljno ukoliko se ne počne redovno primjenjivati zakon za nesavjesne građane. Do tada Limom će i dalje plutati otpad koji odlazi u Drinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak, 10. januar. Ministarstvo kulture najavilo sudski postupak protiv tabloida Srpski telegraf zbog izveštavanja o otmici maloletne devojčice. Bivši ministar privrede Predrag Bubalo oslobođen optužbi za zloupotrebe u prodaji Luke Beograd. Nastavlja se istraga o padu ukrajinskog aviona u Iranu. Vlasti Australije pozvale stanovništvo da se evakuiše zbog pogoršanja situacije sa požarima. U Srbiji sutra prepodne hladno sa slabim mrazem, tokom dana oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.